Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A ONU, a través do seu organismo de alimentación, a FAO, vén de declarar este ano 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar. O obxectivo é visibilizar a importancia dos pequenos agricultores, o seu papel na erradicación da fame, da pobreza, na seguridade alimentar e nutricional, na mellora dos medios de subsistencia e na xestión dos recursos naturais. Aquí en Galiza, como noutros países, a forma de agricultura predominante é esta, familiar. Máis do 90% das explotacións agrícolas galegas son familiares. Por tanto, este ano está dedicado ao noso país labrego. A agricultura familiar é unha característica que non só define o noso modelo productivo, tamén unha cultura, un territorio e unha realidade socioeconómica particular. Para analizar a relevancia da agricultura familiar en Galiza, contamos co director do proxecto Granxa Familiar e do Grupo de Investigación Sociedade, Tecnoloxía e Territorio do Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia. Carlos Ferraz Sexto explica cales son os valores que este tipo de agricultura achega ao país.
Os valores que ten a agricultura familiar no, en Galicia, hai que decir que é unha agricultura que fixa poboación no campo, é unha agricultura sostible e respetuosa medioambientalmente co que sería o seu medio, ¿no? Que no pasado alimentou producía para un réximen de autoconsumo e alimentaba a unidade familiar, que actualmente xa non é así, pero que pon en valor o que sería prácticas heredadas sostibles no medio rural.
A agricultura familiar fuxe da concepción actual da agricultura intensiva e industrial. A agricultura familiar vai máis alá, é un modelo cultural e que se achega máis á sostibilidade, pero hoxendía topa trancos nos mercados convencionais.
Si entra en competencia co que sería a agricultura industrial, evidentemente a agricultura familiar non pode competir en prezo nin en capacidade de producción masiva, nin en tecnoloxía. Evidentemente, eso non é a agricultura familiar. Sen embargo, se abren moi boas expectativas nos mercados solidarios, nos mercados sostibles, ecolóxicos, etc. Se fomentamos o cooperativismo e fomentamos a agricultura ecolóxica e fomentamos a sostenibilidade e fomentamos a inclusión social dos territorios e do medio rural, evidentemente estamos poñendo en valor as familias que viven no medio rural e que producen baixo este tipo de agricultura familiar.
Un estudo realizado polo Grupo de Investigación do IDEGA, dirixido por quen escoitamos, Carlos Ferraz, comparou a situación de varios centros de explotacións familiares galegas en réxime de cooperativa con explotacións familiares de Irlanda. Esta investigación dá conta de que, pese ás afinidades xeográficas, históricas e culturais existentes entre ambos territorios, o modelo de agricultura tradicional familiar faise hoxendía máis patente no caso galego.
Resultou ser un feito diferencial para o caso galego e era que todavía conservamos o que serían os valores positivos da policultura ou da o policultivo da agricultura familiar tradicional de Galicia, non? Mentre en Irlanda se perdeu precisamente pola especialización industrial. E isto se nos puso en evidencia e é altamente positivo, e os irlandeses envexan que nos teñamos todavía sistemas de policultivo.
Mantemos aínda valores culturais herdados da agricultura tradicional e iso é clave para que este modelo sexa sostible no futuro. Mesmo o minifundismo, considerado históricamente como atranco para a modernización agrícola, hoxendía debe ser reconsiderado como un valor engadido e propio. Así non lo explico o experto.
Chegou o momento de revisar o propio concepto, ¿no? Hoxendía o minifundio pode ser unha grande oportunidade diferencial. É dicir, os galegos xa non podemos competir en cantidade e en precio co que sería a agricultura industrial que se fai en outros lugares, porque producen en grandes cantidades en unhas condicións sociolaborais, tecnolóxicas e de capitalización moi diferente ao que a nosa estrutura agraria do noso medio rural, non? de tal xeito que non podemos competir en cantidade ni en prezo. Claro, nos impoñemos en valor o que sería a agricultura familiar, o que sería o minifundio, a agricultura intensiva, de pegada cultural, ecolóxica, sostible, podemos poñer en valor grandes potencialidades da horta galega. Por non falar logo da diversidade de carnes, donde os animais tradicionalmente foron respetados e non son máquinas de producir carne. Uh-huh. É dicir, que todos esos valores agora asociados ao minifundio podían ser realmente reformulados e redefinidos nunha nova estrategia de desenvolvemento para a agricultura de Galicia.
Mujer fartura de loita que che de...
Pero advirte o profesor Ferrás que non todo o herdado da tradición é positivo. A tradición debe ser tamén reformulada e adaptada á modernidade, evitando algúns aspectos negativos que aínda a día de hoxe se manteñen no mundo rural, como é o rol da muller do sistema minifundista tradicional.
Non é tolerable neses sistemas tradicionais minifundistas, porque a muller se ocupa ou se ocupaba e se sigue ocupando en determinadas zonas de Galicia todavía da gran carga que representa atender a terra, aos fillos, aos varóns, a explotación en xeral, ao cuidado dos ancians, etcétera, etcétera. E isto non crea unha situación de illamento, de incomunicación da social, cultural, da muller que non pode ser. De feito, o minifundo tradicional e sistemas culturais patriarcais vinculados ao minifundo tradicional están expulsando a muller do medio rural e isto xenera avellentamento e abandono, desaparición do mundo rural galego.
Se a muller se vai do rural, desaparecerá o relevo xeracional e o sistema agrícola tradicional de Galiza. En Irlanda foron as primeiras en emigrar nos séculos XVIII e XIX. Na zona occidental deste país o desequilibrio é patente e incluso no condado de Limerick aínda se fai unha feira anual para emparellar poboación no rural. A agricultura familiar está en perigo sen a muller, pero tamén sen a nosa paisaxe minifundista. De novo, mirámonos no espello irlandés. Escoitamos a Carlos Ferrás.
Por unha crise de subsistencia vinculada ás patacas, na mediados do século XIX, epidemias vinculadas a escasos recursos alimenticios e demais, que xenerou unha fuxida masiva de efectivos demográficos do medio rural cara fora e vaciou o campo. E iso levou a que se concentrase a propiedade entre aqueles que quedaron e logo se volvese a concentrar a comezo do século XX coa concentración parcelaria impulsada polos antigos colonos ingleses, non? E os landlords. E iso acabou co sistema minifundista no rural islandés, se creou unha paisaxe de ameiro, de parcela, de grandes parcelas ordenadas en torno a 10, 15, 20 hectáreas, e donde incluso se destruíron os asentamentos tradicionais, de as casas en pedras, aldeas, e se levantaron novas edificacións modernas con establos nas terras concentradas para agricultores industriais, non? Entón, Irlanda ten un modelo totalmente distinto que o galego na actualidade, non?
En conclusión, a agricultura familiar galega pode ter éxito se mantén a súa cultura agrícola tradicional e un sistema minifundista, pero aínda temos cousas que mudar e moito que aprender.
E, bueno, me canso de escoitar que xa sabemos producir, que xa sabemos plantar, pero que non sabemos vender. De tal xeito que habría que incidir sobre todo no que sería no marketing territorial, no marketing rural, dentro dos principios da solidaridade, da ecoloxía, da sostenibilidade, da inclusión social, e ver que aí existen enormes potencialidades para crear emprego para os nosos xóvenes, para fixar poboación no campo, porque os produtos que desa agricultura se poden derivar son precisamente os que son demandados en mercados de centro Europa, moi diferentes do que ofrece a agricultura industrial.
Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.